Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Հայ առաքելական եկեղեցու և Նիկոլ Փաշինյանի հակամարտությունը շարունակվում է, ինչ է ուզում վարչապետը 1700-ամյա կառույցից։ Լոռու արդեն նախկին մարզպետը, նոր ոստիկանապետ, արդյոք ճիշտ են մամուլում հայտնված տեղեկությունները, որոնց համաձայն Արամ Ղազարյանը 2021-ին սպանված քրեական հեղինակություններից մեկի ազգականն է։ Երևանի քաղաքապետարանն անուղղակիորեն հաստատում է, ընդդիմության նախաձեռնած տրանսպորտի նոր սակագնի բոյկոտը հաջողություններ է արձանագրել, հավաքագրումները սպասվածից քիչ են։ Առաջիկա օրերին կանդրադառնանք նաև միջազգային թեմաներին, մասնավորաբար 2-7 օրը Ստամբուլում կայացած ռուս-ուկրաինական բանակցություններին, նախ-սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Լոռու նախկին մարզպետ Արամ Ղազարյանը նշանակվել է ոստիկանության պետ, այդ պաշտոնում փոխարինելով Արամ Հովանիսյանին մանրամասները ծրագրի ընթացքում։ Ռուսական զորքերը հարված են հասցրել Սումի քաղաքին, ըստ Ուկրաինայի պաշտոնական աղբյուրների զոհվել է 3 մարդ, վիրավորների թիվը 2 տասնյակ է, հաղորդվում է նաև ավերածությունների մասին։ Զապորոժիայի և Խերսոնի մարզերի Ռուսաստանի կողմից օկուպացված հատվածներում էլեկտրաէներգիայի զանգվածային անջատումներ են, Ուկրաինայից արձակված դրոնները հարվածներ են հասցրել էներգետիկ օբյեկտներին, հայտարարել են տեղի իշխանությունները։ Ուկրաինայի հետ զինված հակամարտության կարգավորման վերաբերյալ Ռուսաստանի հուշագիրը Կիևին առաջարկում է ընտրություններ անցկացնել, ապա ստորագրել խաղաղության պայմանագիր։ Այս մասին հայտնում է ռուսաստանյան 10 պետական լրատվական գործակալությունը, վկայակոչելով փաստաթուղթը։ Հուշագիրը նաև առաջարկում է Ղրիմի, Դոնբասի և ռուսական բանակի կողմից օկուպացված այլ շրջանների միջազգային ճանաչումը որպես Ռուսաստանի մաս։ Բացի այդ, Մոսկվան ակնկալում է նաև, որ Ուկրաինան չի միանա ռազմական դաշինքների և կոալիցիաների կհրաժարվի արևմտյան զենքի օգնությունից։ Ադրբեջանն օգտագործում է Իսրայելի և Թուրքիայի հետ իր սերտ կապերը Սիրիայում լարվածությունը մեղմելու համար, գրում է Ֆրանս-Պրես գործակալությունը լրատվամիջոցի փոխանցմամբ։ Ադրբեջանի նախագահի արտաքին հարցերով խորհրդական Հիքմետ Հաջիևը հաստատել է, Բաքվում առնվազն 3 փուլով բանակցություններ են անցկացվել Թուրքիայի և Իսրայելի միջև։ Միջերկրական ծովում 5 ու 8 մագնիտուդով երկրաշարժ է տեղի ունեցել, որը գրանցվել է մինչև հունական Ռոդոս կղզի, զգացվել է մինչև հունական Ռոդոս կղզի և թուրքական Մարմարիս հանգստավայր։ Թուրքիայի արտակարգ իրավիճակների նախարարության տվյալներով 1 մարդ զոհվել է, առնվազն 70-ը վիրավորվել։ Մարմարիսի քաղաքապետ Իդրիս Ակբիլիկը տեղական լրատվամիջոցներին հայտնել է, որ մարդիկ վնասվածքներ են ստացել, երբ երկրաշարժից խուճապի մատնվելով դուրս են ցատկել շենքերի պատուհաններից։ Նիդերլանդներում ծայրահեղաչակողմյան կուսակցությունը լքում է իշխող կոալիցիան, ինչը ըստ էության տապալում է գործող կառավարությունը, ստիպելով գնալ նոր արտահերտ ընտրությունների։ Գերտ Վիլդերսի գլխավորած ազատության կուսակցության որոշումը պայմանավորված է միգրացիոն քաղաքականության հարցում տարաձայնություններով աջակողմյան ուժը պնդում էր էլ ավելի խստացնել գործող կարգը, այդ թվում դադարեցնել ապաստանի դիմումների ընդունումը։ Գազայի հատվածում Սնդամթերքի բաշխման կետի մոտ իսրայելական ուժերի հարվածների հետևանքով առնվազն 24 պաղեստինցի է զոհվել, տասնյակները վիրավորվել, հաղորդում է Ռոյթերսը։ Նախորդին էլ Գազայի առողջապահության նախարարությունը հայտնել էր, որ կիրակի օրը կրկին Սննդին բաշխման կետի մոտ ավելի քան 30 մարդ է զոհվել, շուրջ 170-ը վիրավորվել իսրայելական հարվածների հետևանքով։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք թողարկումը նախվերջին օրերի գլխավոր թեմայի, վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի կողմից հայ առաքելական եկեղեցու դեմ նախաձեռնված հակաքարոշչական արշավի մասին վերջին 5 օրերին կառավարության ղեկավարը Facebook-ում առնվազն 15 գրառում է կատարել, որոնք կամ ուղղակի վիրավորանք են բարունակում հայ հոգևորականության հասցեին, կամ միջամտություն են սահմանադրորեն պետությունից անջատ գործող եկեղեցու ներքին գործերին, կամ էլ լավագույն դեպքում պարզապես մեջբերումներ են տարատեսակ սահմոսներից։ Մի կողմ թողնենք այն հարցը, թե բազմաթիվ արտաքին ու ներքին խնդիրներ ունեցող երկրի ղեկավարը երբ է ժամանակ գտնում այս բոլոր գրառումների համար, և տեսնենք, թե ինչպես հայ առաքելական եկեղեցին արձագանքեց Փաշինյանի այս հարշավին արշավ, որի վերջը դեռ չի երևում։ Սուսան Բադելյանն է անդրադառնում խնդրին։
Հայ մեր, որ ես։ Էջմիածնում հոգևոր վերնախավը 3.5 ժամ քննարկել է վարչապետ Փաշինյանի ու նրա տիկնոջ աղմկոտ մեղադրանքներն ուղված հոգևոր դասին, ու այդ ամենն անվանել հակաեկեղեցական ամոթալի արշավ։ Մայրաթուրի հայտարարությունում կարդում ենք, Փաշինյանը պետական այրին անհարիր բառապաշար ունի։
Հայհոյախառն անվայել խոսույթներով հախուռն հրապարակումները զուրկ են բարեկրթության տալական նորմերից։ Ոտնահարում են մարդու հիմնարար իրավունքները, կոպտորեն վիրավորում հավատացյալների կրոնական զգացմունքները և սկողվում կեղծ սրտացավության հիմնավորումներով։
Էջմիածնի միաբանները կարծում են իրենց բարով եկեղեցամարտ այս կեցվածքը քաղաքական նպատակներ ունի, հարգանք վայելող եկեղեցու հեղինակությունը նսեմացնելու փորձ է։
Նման դատապարտելի ձեռնարկումները սպասարկում են արտաքին հայատյաց ուժերի նկարտումները, որոշակիորեն կապակցվելով ադրբեջանական քարոզչամեքենայի կողմից հայ ժողովրդին և հայ եկեղեցուն ուղված զրպարտությունների և կեղծ մեղադրանքների հետ։
Թորը ոչ ուղիղ վարչապետի գլխավոր մեղադրանքին էլ է անդրադարձել։ Նիկոլ Փաշինյանը օրեր շարունակ պնդում է կուսակրոնության ուխտը խախտած բոլոր հոգևորականները պետք է հեռանան հոգևոր ծառայությունից։ Երեկու այսօր էլ պարզաբանում է պահանջում Էջմիածնից, թե արդյոք կաթողիկոսը զավակ ունի, այսինքն խախտել այդ ուխտը։ Ընդ որում այս հարցն ըստ Փաշինյանի պիտի անհետաձգելիորեն պարզաբանվի։ Էջմիածնից մոտավորապես ասում են, ձեր ինչ գործն է։
Եկեղեցու հարցերը լուծվում են եկեղեցական կարգերի ու կանոնների համաձայն, և դուրս են պետական և քաղաքական գործիչների իրավասությունից։ Հայաստանյաց առաքելական Սուրբ Եկեղեցին մեկ ամբողջություն է իր հավատացյալ զավակներով և զինվորագրյալ հոգևորականներով, ի գլուխ ունենալով ազգնտիր ամենայն հայոց հայրապետին։
Էջմիածնի ժողովականները հայտարարության եզրափակիչ մասում միաբանվելու հորդորներ ունեն, բայց մինչև այդ իրավասու պետական մարմիններին կոչ են անում կասեցնել վարչապետի իրենց բնորոշմամբ անօրինական ու անհերատես քաղաքականությունը։ Ով է կասեցնողը։
Բոլոր են կառույցներին, որոնք պետք է ասեն, որ սիրելիս, էսի քո գործը չի, սա քո իրավասությունների սահմանում չի։ Դա կարող է լինել ազգային ժողով, դա կարող է լինել իրավապահ մարմիններ, ազգային անվտանգություն, ոստիկանություն, քնչական կոմիտե, ինչմանամի ինչ, սահմանադրական դատարան։ Պետք է ասեմ, որ քո լիազորությունների սահմանում չի ոչ նման պահանջ ներկայացնել, ոչ էլ փորձել այդպիսի հարցով հանդես գալ։
Շիրակի թեմի առաջնորդը կարծում է, վարչապետ Փաշինյանին պիտի որևէ կառույցից բացատրեն եկեղեցու գործերին միջամտելու իրավունք չունի։ Երեկ Էջմիածնում հրավիրված այս արտահերտ ժողովին եպիսկոպոսների ընթարցակ կազմ էր, վիրահայոց թեմի առաջնորդից մինչև Ավստրալիայի ու Նոր Զելանդիայի հայոց թեմի հոգևորականներ։ Խորհուրդը հայ առաքելական եկեղեցու իշխանության գործադիր բարձրագույն մարմինն է։
Երեկ հայտնի դարձավ ներքին գործերի փոխնախարար ոստիկանության պետ Արամ Հովանիսյան հրաժարականի մասին։ Այս լուրը բավական անսպասելի էր, եթե հաշվի առնենք այն հանգամանքը, որ այդ պաշտոնում Հովանիսյանը վերանշանակվել էր ընդամենը կես տարի առաջ, 2024-ի դեկտեմբերին։ Մինչ այդ նա իշխանության տեսանկյունից իրեն բավական լավ էր դրսևորել, հատկապես ընդդիմության ամառային ցույցերը ցրելու ժամանակ։ Վերջին շրջանում, սակայն, մամուլում տեղեկություններ էին սկսելի հայտ գալ, որոնց համաձայն ոստիկանապետի և նրա անմիջական վերադասի ներքին գործերի նախարար Արփինե Սարգսյանի հարաբերությունները լարված էին։ Հովանիսյանի հրաժարականից մեկ օր անց հայտնի դարձավ նաև նոր ոստիկանապետի անունը, դա Լոռու արդեն նախկին մարզպետ, քաղաքացիական պայմանագրի Լոռու մարզային կառույցի ղեկավար Արամ Ղազարյանն է։ Նա ի դեպ մամուլի չերկված տեղեկությունների համաձայն 2021-ին սպանված քրեական հեղինակություններից մեկի տուի հորեղբոր որդին է։ Անի Օհանյանն է ներկայացնում մանրամասները։
Հայաստանի ոստիկանապետ Արամ Հովանիսյանի պաշտոնանկությունից մեկ օր անց այդ պաշտոնում նշանակվեց Լոռու նախկին մարզպետը։ Արամ Ղազարյանը նախորդին հրաժարվեց նաև քաղաքացիական պայմանագրի անդամակցությունից, կուսակցական չլինելը օրենքի պահանջ է։ Ընդ որում Ղազարյանը մոտ մեկ ամիս առաջ էր նշանակվել իշխող կուսակցության Վանաձորի տարածքային կազմակերպության խորհրդի նախագահ։ Նորանշանակ ոստիկանապետը, որը համատեղությամբ նաև ներքին գործերի փոխնախարարն է, գրեթե 20 տարի է ոստիկանության համակարգում է աշխատել, զբաղեցրել Լոռու, Գեղարքունիքի, Շիրակի ոստիկանապետի պաշտոնը։ Արամ Ղազարյանը անունը մամուլում կապվում է 2021 թվականին սպանված քրեական հեղինակության քանաքերթի տույ մական վամփայտնի Արթուր Ղազարյանի հետ։ Ըստ շրջանառվող տեղեկությունների նա վերջինիս հորեղբոր տղան է։ Առերևույթ այս կապի վերաբերյալ գործադիր իշխանությունը շարունակում է լռել։ Ազատության հետ զրույցում 53-ամյա Ղազարյանը միայն ասաց, թե չի ցանկանում այդ հարցի շուրջ խոսել։ Մինչ այդ բաց է մնում հարցը, ինչու աշխատանքից ազատվեց 2 տարի պաշտոնավարած Արամ Հովանիսյանը։
Աշխատողականության մասով կարծում եմ, որ պիտի ակնհայտ լինի, որ կադրային փոփոխությունները կապված են այն թեմաների հետ, որոնք այսպես թե այնպես հրապարակայինորեն քննարկվում են, բայց նաև պարտադիր չի, որ այդ քննարկումները կապվեն կոնկրետ անձանց հետ, մանավանդ ինչպես ասել եմ, որ տվյալ շրջանի պաշտոնանկությունները որտեղ անձնավորված են, այլ ավելի շատ համակարգերի հետ են կապված։
Տերևս 2024-ի տարեվերջին Փաշինյանը հանրային հեռուստաընկերությանը նման պարզաբանում տվեց, երբ իրավապահ կառույցներից դժգոհելով SMS հաղորդագրությամբ այլ պաշտոնյաների շարքում ազատեց նաև քնչական կոմիտեի ղեկավար Արգիշտի Քյարամյանին և հակակոռուպցիոն կոմիտեի նախագահ Սասուն Խաչատրյանին։ Սակայն թափանցիկ կառավարումը գերակայություն հռչակած Նիկոլ Փաշինյանի կառավարությունում արդեն 2 օր է լռություն է։ Չկա պարզաբանում, ինչու պաշտոնից ազատվեց 2 տարուց ավելի ոստիկանապետ աշխատած գեներալ-մայոր Արամ Հովանիսյանը։ Ինչ դժգոհություն ուներ վարչապետը Հովանիսյանից, արդյոք նրա հեռացման պատճառը հանցավորության աճներ, մահացու վրա երթերը, թմրամիջոցների կամ ապօրինի զենքի ազատ շրջանառությունը։ Մինչ այս հարցերը լայնորեն շրջանառվում են, մամուլում տարբեր վարկածներ են նկարագրվում, վարչապետի գրասենյակից միայն ասացին. «Մեջբերում եմ», առանց մեկնաբանության, եթե հարցեր լինի, վարչապետը հրապարակային կանդրադառնա։ Իրազեկ քաղաքացիներ միավորման ղեկավար Դանիել Հովանիսյանի կարծիքով Հովանիսյանին հուշել են հրաժարական տալ։
Սա կնայտորեն պայմանավորված է ոստիկանության աշխատանքի որակով, սա պայմանավորված է այն հանգամանքով, թե ևս երևի, որ Հովանիսյան Արամը հին համակարգի մարդ էր և ժողովրդավարական հասարակությունում ոստիկանության պետին ներկայացող մահանջներին այդքան էլ չէր բավարարում։
35 տարի ուժային համակարգում աշխատած արդեն նախկին ոստիկանապետ Արամ Հովանիսյանի գլխավորությամբ 1 տարի առաջ ոստիկանությունը հատուկ միջոց կիրառեց մայրաքաղաքի Բաղրամյան Դեմիրճյան փողոցների խաչմերուկում հավաքների մասնակիցների նկատմամբ։
Երևանի քաղաքապետարանն այսօր վերջապես խոստովանեց տրանսպորտի նոր սակագնի դեմ ընդդիմության բոյկոտն այնքան էլ ձախողված չէր, դեռ մի քանի շաբաթ առաջ էին քաղաքապետարանում ակնարկել, որ նոր սակագնի ներդրումից հետո արձանագրված հավաքագրումների ծավալը սպասվածից քիչ է։ Այսօր արդեն քաղաքային իշխանություններն ակնարկներից անցան բաց այդ խոստովանությունների, նշելով, քանի որ երևանցիների մի զգալի մասը մեկ ուղևորության համար նախկին 100-ի փոխարեն 150 դրամ չի վճարում, տրանսպորտային համակարգի բարեփոխման ծրագրի որոշ հատվածները ըստեյության չարգման վտանգի տակ են։ Քաղաքապետարանում սակայն հատուկ ընդգծում են ձախողման մեղավորը ոչ թե իրենց սխալ հաշվարկներն են կամ վատ կառավարումը, այլ բոյկոտող ընդդիմադիրներն ու անպարտաճանաչ երևանցիները։ Ռոբերտ Զարգարյանն է անդրադառնում թեմային։
Հանրային տրանսպորտի ուղևարցի թեր հավաքագրումների պատճառով Երևանի քաղաքապետարանն այս տարի չի կարող գնել պլանավորված 45 նոր տրոլեյբուսներից առնվազն 30-ը, հայտարարում է քաղաքապետի խոսնակ Հայկ Կոստանյանը։ Չնայած ցանկացումներին, շարժակազմի խնդիրն այս տարի չի լուծվի։
Թեր հավաքագրումները բերել են նրան, որ այդ գումարը որպես այդպեսին չկա, և հետևապես այդ 30 նոր տրոլեյբուսները, որ պետք է լիներ 45-ի մեջ, արդեն 30-ը դուրս է եկել ցանկից։
Այն որ ցանկացումից հետո նախատեսվածից պակաս գումար է հավաքվում, քաղաքապետարանը վերջերս էր ընդունել, ակնարկելով, որ դրա հետևանքները հենց երևանցիներն են զգալու, հիմա արդեն ուղիղ են հայտարարում, շարժակազմը համալրել ի վիճակիչ են, տրանսպորտային բարեփոխումները փաստորեն տեղում տոփում են, պարտաճանաչ վճարող քաղաքացիները ստիպված են լինելու կանգառներում երկար ավտոբուս սպասել, որվա պիկ ժամերին էլ երթևեկել գերբեռնված մեքենաներով։
Նման տեմպերով եթե շարունակվի հավաքագրումները, չի բացառվում, որ այդ 15 տրոլեյբուսներ Երևանի քաղաքապետարանը չկարողնա ձեռք բերի, ինչը մեր գործընկերներին, ընդդիմադիր գործընկերներին հերթական առիթ է իհարկե կտա ասելու, որ տեսեք, հայտարարեցին 45-ը, բայց ոչ այն 30-ը բերեցին, ոչ է 15-ն են կարողանալու բերել։
Տրանսպորտի ուղևարձը փետրվարին 50%-ով թանկացավ, տրոլեյբուսների դեպքում թանկացումը երակի էր 50-ից 150 դրամ, թանկացումների առաջին շրջանը բողոքի ակցիաներով ուղեկցվեց, ընդդիմադիրները հորդորում էին չվճարել թանկացած տրանսպորտի համար, որոշ ժամանակ անց այդ ակցիաներն ավարտվեցին, բայց պլանավորված մուտքերն ապահովելու խնդիրը փաստորեն չլուծվեց, այս ընթացքում տարբեր միջադեպեր գրանցվեցին վճարել պահանջող վարորդների ու ուղևորների միջև, քիչ չէին նաև դժգոհությունները համակարգը սպասարկող թելցեր ընկերությունից, ամիսներ անց էլ տեխնիկական խնդիրներ են ծագում, օրինակ քարտից վճարումն է մերժվում,
չվճարումները բերել է այսպես ասած բյուջեի տեսանկյունից որոշակի խնդիրների, և Երևանի քաղաքապետարանը չի պատրաստվում էլի այլ ոլորտից, պայմանական հանրակրթության ոլորտից գումար պայմանական կտրի և ներդնի հասարակական տրանսպորտի մեջ։
Տարիքս առած ես Չեմ վճարում, վարորդները ասպեմ պետ չէ։
Քաղաքացիներն արձագանքում են մեղադրանքներին, այս ամենի մասին պետք էր ավելի շուտ մտածել։
Ճիշտ է սկզբից ամեն ինչը ճիշտ կազմակերպել անել, որ այս վիճակի մեջ չհայտնվեին։ Տեսնում են, որ չեն վճարում։
Հսկում չկա, երեխեքն էլ չեն վճարում։ Հսկողություն կոնտրոլ չկա, էլ կարող չես կարող ասես, ով վճարեց, ով չվճարեց։
Չեմ էլ հասկանում այս սիստեմը, չես նկավարա, չեմ հասկանում։ Մի անգամ են կոմից առել եմ, չի տվել։ Զանգել եմ, ասում է, ինչ ասեց, Ռուսը լավ չհասկացա ինչ, բայց պետք է ցիպը քարտին գցի, ասի ես ձեր տեղի քարտ չունեմ։ Ատենց է կորավ գնաց։
Մինչև Նիկոլ Փաշինյանի հակաեկեղեցական հայհոյանքների հայտ գալը ներքաղաքական դաշտի ամենաքննարկվող թեմաներից մեկը վարչապետի պաշտոնանկության գործընթացն էր, որն, ինչպես հիշում եք, այդպես էլ ազգային ժողովում կյանքի չկոչվեց խորհրդանական ընդդիմության երկու ուժերի, Հայաստան Դաշինքի և Պատիվ ունեմի տարաձայնությունների պատճառով։ Իմպիչմենտի ուշագրավ դրվագներից մեկը նաև նախկին ԿՊԱ-ական Հովիկ Աղազարյանի և Հակոբ Ասլանյանի Էդմոն Մարուկյանին վարչապետ առաջադրելու փորձն էր։ Այս մի նախաձեռնությունը ևս ոչ մի արդյունք չտվեց, եթե չհաշվենք այն բարդությունները, որոնց բախվեցին երկու պատգամավորներն իրենց նորաստեղծ կուսակցության մասկի գրանցման ընթացքում։ Գանես Արիբեկյանն է զրուցել գլխավոր մասկականի Հովիկ Աղազարյանի հետ։
Մենք գտնում ենք, որ Նիկոլ Փաշինյանը առաջիկայում արտահերտ կամ հերթական խորհրդարանական ընտրություններում չպետք է դառնա Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ։
Իշխող թիմից հեռացված պատգամավոր Հովիկ Աղազարյանը 800 000 դրամ է ծախսել կուսակցություն բացել, բայց արդարադատության նախարարության պետական ռեգիստրի գործակալությունը չի գրանցում։
Եթե չգրանցեն, տարբերակ կգտնեն ընտրությունների մասնակցելու։
Քաղաքացիական պայմանագրից հեռացվելուց հետո Աղազարյանն ու իր ընկեր Հակոբ Ասլանյանը կուսակցություն բացեցին, որ սահմանադրական ճանապարհով Փաշինյանին տուն ուղարկեն։ Հինգ ամիս է նախկին իշխանականները հանրությանը ներկայանում են միասնական ազգային սահմանադրական կուսակցության անունից, բայց պաշտոնական գրանցումն ուշանում է։
Սահմանադրության հետ կապված դիտողություններ ունեն, ծրագրի հետ կապված դիտողություններ ունեն, ստորագրությունների հետ կապված դիտողություններ ունեն։
Կուսակցության վարչությունը պետ ռեգիստրի դիտողությունները գրավոր ստացել է, հիմա ուսումնասիրում են, ինչ լուրջ բան կա, որ Փաշինյանի նախկին թիմակիցների նոր կուսակցությունն օթում է մնացել։ Հովիկ Աղազարյանի կարծիքով լուրջ բան չկա, երկարաշունչ տեքստ են ստացել, որ փաստաբաներն են փորձում հասկանալ, ինչն այնպես չի։ Պատգամավորն ասաց, իրենց ներկայացրած դիմումում ջնջում կար, անդամներից մեկի հայրանունը սխալ են գրել, հետո ջնջել ու ճիշտն են ավելացրել, նրա խոսքով սա էլ են խոչընդոտ համարել։
Ենթադրենք, թե հայրանունը սխալ գրել, էլի շփոթվել աշխատա գրել, ջնջել են քետին, դրա տակը գրել ենք նորից այդ նույն անունազգան հայրանունը ստորագրել, ասենք հետի խունեք չենք ավելացնում, ջնջել են քետին, հետի չենք հաշվարկել, հաշվարկի մեջ չի մտել, որ 300 իսկոչ պակաս պետք է ստորագրություն դեդի։
Կուսակցության կանոնադրության ծրագրի հետ կապված էլ դիտողություն կա, Աղազարյանն ասաց, չի կարող բացատրել, թե ինչին են դեմ, փաստաբանները կուսումնասիրեն ու մի քանի օրից կխոսի դրա մասին, նորից շեշտեց, իրենց ծրագիրը հեղափոխական է, եթե կարողանան Փաշինյանին հեռացնել ու իշխանություն հաստատել, ընդդիմությանը կվստահեն վերահսկողական կառույցները, կոռուպցիայի դեմ պայքարող մարմինները։
Շատ արմատական փոփոխություններով, եթե մենք խոսենք այդ թեմայով, և կարողապատերի ընտրելի չլինի, որնակ մենք պահանջելու ենք մեր ուժերի ներատնչապով, որ վերստուգիս որոշ մարմիններ խորհրդարանից դուրս տրվի ընդդիմությանը օրենքի ուժով։
Ինչու են մերժել մասկի գրանցումը, արդարադատության նախարարությունից խոստացան ավելի ուշ պատասխանել։ Այս կառույցը անցած տարի էլ մերժել էր գրանցել պաշտպանության նախկին նախարար Արշակ Կարապետյանի կուսակցությունը, համագումարը, որին կուսակցության ղեկավարը մասնակցում էր հեռակա Ռուսաստանից, չեղյալ համարվեց, նորից արեցին։ Արդյոք սա հաշվի հարդար է նախկին թիմակիցների նկատմամբ, որ այժմ պայքարում են Փաշինյանի դեմ։ Աղազարյանը չի շտապում ծայրահեղ գնահատականներ տալ, առայժմ փորձում է տեխնիկական խնդիրները շտկել ու պատրաստ է նորից 800 000 դրամ ծախսել ու նոր համագումար անել։ Կուսակցության պաշտոնական գրանցումը թեև ձգձգվում է, բայց դա չի խանգարում, որ Աղազարյանն ու Հակոբ Ասլանյանը իրենց նպատակի Փաշինյանին հեռացնելու ուղղությամբ քայլեր անեն։
Մենք հիմա գործունեություն ծավալում ենք եւ փորձում ենք մեր համեստ ներդրումը բերենք կոնսոլիդացնելու ընդդիմության այն հատվածը, որը գտնվում է Ռոբերտ Քոչարյան, Սերժ Սարգսյան առանցքից դուրս և Նիկոլ Փաշինյան, Եվրոքվե առանցքից դուրս։
Երկու շաբաթ առաջ Փաշինյանին անվստահություն հայտնելու գործընթաց սկսեցին, տապալվեց, քանի որ ընդդիմադիրներն իրենց չմիացան։ Եթե մինչև խորհրդարանական հերթական ընտրություններ չգրանցեն, էլի չեն նահանջի, ասաց Աղազարյանը։ Մի բան կմտածեն ու այդ հնարավորությունն էլ բաց չեն թողնի։
Այժմ տեղափոխվենք Սյունիքի մարզ, արդեն գրեթե 3 ամիս է, ինչ ադրբեջանական զորքերը գնդակոծում են սահմանամերձ Խոզնավար և Խնածախ գյուղերն, իրավիճակն այս երկու բնակավայրերի շուրջ լարվեց Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև խաղաղության պայմանագրի տեքստի համաձայնեցման մասին հայտարարություններից բառացիորեն օրեր անց։ Հայկական կողմն ադրբեջանական կրակոցների մասին հայտնում է միայն այն դեպքում, երբ դրանց հետևանքով բնակելի տներ են վնասվում Բաքում, իրեն ուղղված մեղադրանքները ընդհանրապես հերքում է։ Գնդակոծությունների առաջին շաբաթն ադրբեջանցիները սկսում էին կրակել նույն ժամին, երեկոյան 10-ից հետո։ Այժմ տեղացիների պնդմամբ կրակոցների ժամերը շատ ավելի ճկուն են դարձել, գնդակոծություններն էլ ավելի վտանգավոր, Արտակ Խուլյանն է ներկայացնում։
Սյունիքի սահմանային Խնածախ ու Խոզնավար գյուղերում ադրբեջանական գրակահերթերն ավելի քան 2 ամիս է չեն դադարում։ Անցած շաբաթներին միայն կրակոցների պարբերականությունն ու ժամերն են փոխվել։ Եթե ավելի վաղ ադրբեջանական զինուժը ճիշտ ժամանակացույցով էր սկսում կրակել, ապա հիմա, ըստ տեղացիների, դրանք անկանոն են, կրակում են տարբեր ժամերի, սկսելով ուշ գիշերը։
Ժամերը փոխած են տարբեր ժամերի, առավոտվա կողմն են կրակում, տարբեր ժամերի կրակում են։ Ուղղակի այդ առավոտվա ժամը 5 անցկեց, այդ վտանգավոր ժամը ժողովուրդ արդեն
ժամը 1 անցկեց, 11 անցկեց, 10-ին, որ միշտ 10-20 են կրակել, հիմա 10-5 են կրակում, 3 առավոտ օրինակ ժամը 5 անցկեց են կրակել, կողերը համելուց։ Արդեն, այսօր 4:30 են կրակել, 5:20 պակաս են կրակել։
Խնածախի բնակիչներից մեկը, ով չցանկացավ ներկայանալ ու խնդրեց ձայնը փոխել, ասաց, գյուղացիները մտահոգ են, հատկապես թիրախավորված կրակոցներից հետո։ Խնածախում ու Խոզնավարում ադրբեջանական զինուժի կրակոցներից տների տանիքներ, պատուհաններ են վնասվել, մանր եղջերավոր կենդանի է խոցվել։ Ադրբեջանական դիրքերով շրջապատված այս գյուղերում հիմնականում անասնապահությամբ ու գյուղատնտեսությամբ են զբաղվում։
Այդ պահին չես իմ անում, հիմա կրակում են, ում վրա են կրակում, ոտ են կրակում, թե մարդանց վրա են կրակում։ Երեկ օրինակ 5 ամսկես կրակել են, հիմա ինչ իմանաս, այդ պահին ես կողերը հանում եմ։ Ես ինչ իմանամ, ինձ վրա են կրակում, թե ոտ են կրակում։
Սակայն խնածախցիներն ասում են, այլ ելք չունեն, իրենք սովորել են կրակոցներին, միայն Երևանից եկող հյուրերն են տագնապում ու խուսափում են երկար մնալ։
Մի քանի օր առաջ Երևանից հյուրեր ունեինք, այդ երևանցիներն էին,
մարտ ամսից ի վեր տեղացիները հատուկ են դեպքեր են հիշում, որ գյուղում խաղաղ է եղել։ Խոզնավարում օրինակ մեկ նման դեպք էին հիշում։
Էլի նույն ձևով, միշտ էլի նույն ձևով կրակում են, նույն արանքում է գնալ, նյութ են կրակել, նորից կրակել են։
Սյունիքի մարզպետն էլ է հաստատում, մարտից ադրբեջանական կրակոցները պարբերական են դարձել։ Ռոբերտ Խուկասյանի խոսքով,
արդեն շուրջ չեմ կարող հստակ ասել, բայց երևի 3 ամիս է եւ ավելին ինքը սիստեմատիկ գիշերները կրակոցների ձայներ են լսում եւ ինչ որ մի հաճախականությամբ նաեւ փամփուշները դիպչում են ենթակառուցվածներին, տներին, ինչը շատ վատ է եւ այն պետք է տեղի չունենա, բայց պաշտպանության նախարարությունը հստակ արձանագրում է փաստը եւ դիրքորոշում ունի այս առնչությամբ, ես ավելացնելու պաշտպանության նախարարության ասվածին երևի թե չունեմ։
Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը որպես կանոն այս կրակոցներին չի անդրադառնում առանձին հաղորդագրություններով։ Ռազմական գերատեսչությունից հաղորդագրություններ են տարածում միայն թիրախավորված կրակոցների դեպքում։ Երեկել Սյունիքում փոխարտգործնախարար Վահան Կոստանյանն անդրադառնալով կրակոցներին հայտարարել է, որ դրանք չեն օգնում հայ-ադրբեջանական խաղաղության գործընթացին։
Եվ նույն ժամանակ մենք իրականացնում ենք գետնի վրա եւ դիվանագիտական համապատասխան գործողություններ, եւ կամ այնպիսի գործողություններ, որպիսի թույլ չտանք հետագա էսկալացիան։
Իշխանությունից պարբերաբար Ադրբեջանին առաջարկում են սահմանային միջադեպերը հետաքննելու մեխանիզմներ ստեղծել, Բաքվից սակայն չեն արձագանքում։ Այս կրակոցները հաջորդեցին հայ-ադրբեջանական խաղաղության պայմանագրի տեքստի համաձայնեցմանը, որն Ադրբեջանը չի ստորագրում, պնդելով իր նախապայմանները։ Հայաստանի սահմանադրության փոփոխություն եւ ԵԱՀԿ Միսկի խմբի լուծարում իշխանությունը, այդ թվում վարչապետ Փաշինյանը, պարբերաբար վստահեցնում են, թե պատերազմ չի լինելու, խաղաղություն է լինելու, դրան հասնելու ճանապար են համարում պայմանագրի ստորագրումը։ Էսկալացիայի հնարավոր վտանգի մասին սակայն վերջերս խոսել են եւ Վաշինգտոնից, եւ Մոսկվայից։
Ծրագրի արդին էլ միջազգային թեմաների մասին, երեկ Ստամբուլում կայացավ ռուս-ուկրաինական դեմարդեմ բանակցությունների երկրորդ փուլն, այն շարունակվեց մոտ 1 ժամ եւ որևէ շրջադարձային պայմանավորվածություն դրա ընթացքում այդպես էլ ձեռք չբերվեց։ Նայած դրան կողմերը միմյանց փոխանցեցին հրադադարի հաստատման վերաբերյալ իրենց պատկերացումներն ու անփոփոխ հուշագրերը։ Ռուսական փաստաթուղթը մամուլում հայտնվեց Ստամբուլի բանակցությունների ավարտից մի քանի ժամ անց։ Դրանից պարզ դարձավ, որ պաշտոնական Մոսկվայի հիմնական պանջներն անփոփոխ են, դա եթերևս պատճառը, որ Ստամբուլի բանակցություններից անմիջապես հետո ուկրաինական բարձրաստիճան պատվիրակությունը մեկնեց Վաշինգտոն, իսկ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին սկսեց վիրավորական արտահայտություններ օգտագործել Ստամբուլ մեկնած ռուսական պատվիրակների հասցեին։ Լսենք Սասուն Խաչատրյանին։
Ռուսաստանը Ստամբուլի երեկվա հանդիպմանը փաստացի հրաժարվել է ընդունել առանց նախապայմանների հրադադար հաստատելու Ուկրաինայի առաջարկը։ Փոխարեն առաջարկել է ռազմաճակատի մի քանի հատվածներում կրակը դադարեցնել 2-ից 3 օրով սովածների մարմինները դուրս բերելու համար։ Ուկրաինայի նախագահը արձագանքելով դրան ռուսական պատվիրակության նապուշ է անվանել, ապա ԱՄՆ-ին կոչ է արել նոր պատժամիջոցներ սահմանել, որպեսզի Ռուսաստանին ստիպի համաձայնել հրադադարին։
Կարծում
եմ նրանք ապուշ են, քանի որ սկզբունքորեն հրադադարը նրա համար է, որ կանխվի մարդ կանսպանությունները, այսինքն ռուսների համար խոսքն ընդամենը պատերազմի կարճատև դադարի մասին է։
Ուկրաինայի
նախագահի աշխատակազմի ղեկավար Անդրեյ Երմակը առաջին փոխվարչապետի ու էկոնոմիկայի նախարարի հետ մեկնել է Միացյալ Նահանգներ, որտեղ կքննարկի Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցների եւ ապօրինաբար Ռուսաստան տեղափոխված երեխաներին վերադարձնելու հարցերը։ Երեկ էլ Եվրոպական հանձնաժողովի նախագահներ Բեռլինում Միացյալ Նահանգների հանրապետական սենատոր Լինդսի Գրեհեմի հետ քննարկել Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցների հարցը։ Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյենն ասել է, որ ողջունում են Ռուսաստանի վրա ճնշումը մեծացնելու եւ օրինագիծը հաջորդ շաբաթ Սենատում առաջ մղելու սենատորի նախաձեռնությունը։
Մեզ անհրաժեշտ է իրական հրադադար, որ Ռուսաստանը նստի բանակցությունների սեղանի շուրջ, անհրաժեշտ է դադարեցնել այս պատերազմը։ Ճնշման տարբերակն աշխատում է, քանզի Կրեմլը ուրիշ ոչինչ չի հասկանում։
Երեկ հրապարակվել է խաղաղության համաձայնագրի հուշագրի ռուսական տարբերակը, որը Մոսկվան Ստամբուլյան բանակցությունների ընթացքում փոխանցել է Կիևին։ Ըստ այդմ Ուկրաինան չպետք է միանա ռազմական դաշինքների, նաեւ չպետք է ձեռք բերի միջուկային զենք։ Ռուսաստանի կողմից արդեն գրաված տարածքները ճանաչի ռուսական, նաև իր զորքի առավելագույն քանակ սահմանի։ Հուշագրի երկրորդ բաժնում հրադադարի պայմանների երկու տարբերակը առաջինով առաջարկում է ուկրաինական զորքը դուրս բերել արդեն գրաված տարածքներից ռուսաստանի հետ համաձայնեցված հեռավորության վրա։ Երկրորդն ավելի բազմափուլ է, այն արգելում է ուկրաինական զորքի վերատեղակայումը, արևմուտքի կողմից զենքի մատակարարումն ու երրորդ երկրների զորքերի ներկայությունը երկրում։ Ուկրաինան նաև պետք է դադարեցնի զորահավաքը, վերացնի ռազմական դրությունը եւ ընտրություններ անցկացի։ Ռուսաստանը հայտարարել է, որ սպասում է հուշագրի ռուսական տարբերակի վերաբերյալ Ուկրաինայի արձագանքին։ Կրեմլի խոսնակն ասել է, որ հուշագրի առանձին կետերի վերաբերյալ Ռուսաստանի կողմից փոխսիչումների հնարավորությունը պետք է որոշվի բանակցային գործընթացի ժամանակ, որը չի կարող հրապարակային լինել։ Դմիտրի Պեսկովը նաև նշել է, սխալ կլինի Ստամբուլի բանակցություններից արագ առաջընթաց ակնկալել, քանզի աշխատանքներն ընթացքի մեջ են։
Ստամբուլում որոշ պայմանավորվածություններ են ձեռք բերվել, դրանք կարևոր են, իսկապես ի վերջո առաջին հերթին կարևոր են մարդիկ, այս պայմանավորվածությունները կիրականացվեն։
Ստամբուլի հանդիպման ֆոնին Թուրքիայի նախագահը երեկ հայտարարել էր, որ պատրաստ են հյուրընկալել Միացյալ Նահանգների, Ռուսաստանի եւ Ուկրաինայի նախագահների հանդիպումը։ Սպիտակ տունը պատասխանել է, որ Դոնալդ Թրամփը պատրաստ է ընդունել հրավերը, սակայն կարևոր է, որ Պուտինն ու Զելենսկին պատրաստ լինեն բանակցել։
Նախագահն ասել է, որ բաց է դրա համար, եթե բանը հասնի դրան, բայց նա ցանկանում է, որ երկու առաջնորդներն էլ, երկու կողմերն էլ միասին նստեն բանակցությունների սեղանի շուրջ։
Դմիտրի Պեսկովն էլ ասել է, որ Պուտին-Թրամփ հանդիպումը կարող է կազմակերպվել օպերատիվորեն, սակայն որևէ պայմանավորվածություն այս պահին չկա։ Այս ընթացքում ռուսական զորքը շարունակում է հարձակումը Սումիի մարզի ուղղությամբ, որտեղ մեկ բնակավայր է վերցել, նաև հարվածել է Սումիի կենտրոնին, ինչի հետևանքով 3 մարդ է սպանվել։ Վիրավորվել է 16, այդ թվում 4 երեխա։ Ռուսները հարվածել են նաև Չեռնիգովին, Օդեսային կամ վիրավորներ։ Բալակլեայում 1 մարդ է սպանվել։ Ռուսական կողմը նաև կինժալ բալիստիկ հրթիռով հարվածել է Նիկոլայևի շրջանի զոհեր չկան։ Ռուսաստանը հայտարարել է, որ իր հարվածներով վնաս է հասցրել Ուկրաինայի զինված ուժերի էլեկտրոնիկա և անոթաչու արտադրող օբյեկտների։
Այժմին այս քանը խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, ազատության երեկոյան թողարկումը եթերում կլինի ժամը 19:00-ին։